Асылыш. 21-нче бүлек. Шунан һуң мин яңа күкте һәм яңа ерҙе күрҙем. Элекке күк һәм элекке ер юҡҡа сыҡҡайны. Диңгеҙ ҙә бүтәнсә юҡ ине. Мин кейәүе өсөн әҙерләнеп биҙәнгән кәләш кеүек күктән Алланан төшөүсе изге ҡала, яңы Иерусалимды күрҙем. Шул саҡ тәхеттән килгән көслө тауыш ишеттем. Ул былай тине.
Бына Алланың кешеләр менән бергә йәшәү урыны. Ул кешеләр менән бергә йәшәйәсәк. Кешеләр уның халҡы буласаҡ, һәм Алла үҙе улар менән буласаҡ. Алла уларҙың күҙҙәрендәге һәр йәш бөртөгөн һөртәсәк. Үлем дә, ҡайғы-хәсрәт тә, һыҡтау ҙа, ауырыу ҙа башҡаса булмаясаҡ. Сөнки элеккеләр үте инде.
Тәхеттә ултырыусы былай тине.
Бына, мин бар нәмәне лә яңы итеп яһайым.
Шунан миңә өндәште.
Яҙып ҡуй, сөнки был һүҙҙәр ышаныслы һәм хаҡ.
Ул миңә тағы былай тине.
Ғәмәлгә ашты. Мин альфа һәм омега, башы һәм аҙағы. Мин һыуһағанға, тереклек һыуы шишмәһенән бушлай һыу үсерәм. Еңеүсе бының барыһына ла эйә буласаҡ, һәм мин уның Аллаһы буласаҡмын, ә ул минең балам буласаҡ. Әммә ҡурҡаҡтарҙың да, имандан баш тартҡандарҙың да, әшәкеләрҙең дә, кеше үлтереүселәрҙең дә, фәхишлек ҡылыусыларҙың да, сихырсыларҙың да, ялған илаһтарға табынысыларҙың да, бөтөн ялғансыларҙың да өлөшө ут һәм күкірт ялҡынланып торған күлдә булыр. Был икенсе үлем.
Минең эргәмә һуңғы 7 бәлә ҡаза менән тулы 7 кәсә тотҡан 7 фәрештәнең береһе килде лә.
Кил, мин һиңә кәләште бәрәстең ҡатынын күрһәтәм.
Тине. Мине рух сулғап алды. Һәм фәрештә үҙемде ҙур һәм бейек тауға күсерҙе. Шунда миңә күктән Алланан төшөүсе ҡаланы, изге Иерусалимды күрһәтте. Ул ҡала Алла данынан балҡып тора ине. Уның балҡыуы аҫыл таш һәм кристалл кеүек сағыу йәшмәгә оҡшағайны. Диуарҙары ҙур һәм бейек, 12 ҡапҡаһы бар. Ҡапҡалары янында 12 фәрештә тора. Ҡапҡаларында Израиль халҡының 12 нәҫеленең исеме яҙылған. Көнсығыштан 3 ҡапҡа, төньяҡтан 3 ҡапҡа, көньяҡтан 3 ҡапҡа, көнбайыштан 3 ҡапҡа бар. Ҡала диуарының 12 нигеҙ ташы бар. Ул нигеҙҙәрҙә бәрәстең 12 илсеһенең исеме яҙылған. Миңә һөйләгән фәрештәнең ҡаланы, уның ҡапҡаларын, диуарын үлсәр өсөн алтын үлсәү таяғы бар ине. Ҡала тигеҙ яҡлы 4 мөйөш булып урынлашҡан. Уның оҙонлоғы ла, киңлеге лә тигеҙ. Фәрештә ҡаланы таяҡ менән үлсәне. Ул 12 мең стадия булды. Уның оҙонлоғы ла, киңлеге лә, бейеклеге лә бер тигеҙ ине. Фәрештә ҡала диуарын үлсәп сыҡты. Диуар фәрештә ҡулланған кеше үлсәме менән 144 аршин булды. Уның диуары йәшмәнән төҙөлгәйне. Ә ҡала иһә таҙа, үтә күренмәле быяла һымаҡ саф алтындан ине. Ҡала диуарының нигеҙ ташы төрлө аҫылташтар менән биҙәлгәйне. Беренсе нигеҙе йәшмә, икенсеһе зәңгәр яҡут, өсөнсөһө хальцедон, дүртенсеһе зүбәржәт, бишенсеһе сарданикс, алтынсыһы сирдалик, етенсеһе хризалит, һигеҙенсеһе бирил, туғыҙынсыһы тапаз, унынсыһы хризапраз, 11-нсеһе гиацинт, 12-нсеһе аметист. 12 ҡапҡа, 12 ынйы. Ҡапҡаларҙың һәр береһе бер ынйынан. Үҙәк урам үтә күренмәле быяла һымаҡ саф алтындан ине. Ҡалала мин Алла йортон күрмәнем. Сөнки был ҡаланың Алла йорто сикһеҙ ҡөҙрәт эйәһе Раббы Алла үҙе һәм бәрәс. Ҡала ҡояштың һәм айҙың яҡтыртыуына мохтаж түгел. Сөнки Алланың даны уны яҡтырта, һәм уның яҡтыртҡысы бәрәс. Халыҡтар был ҡаланың яҡтыһы эсендә йөрөр. Ерҙәге батшалар уға үҙҙәренән зиннәтле байлығын килтерер. қаланың қапқалары күндіз бикленмәз, ә түн онда болмаз. Бұл қалаға халықтардың зиннәтлі қазинаһын, байлығын келтіресәктәр. Қалаға һис бір бысырақлық та, әшәкелік, ялғанлық қылусылар да инмәйәсәк. Онда исемдәре бәрәстең тормыш китабында яҙылғандар ғына инәсәк.